il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela ħafna jgergru li m'hawn fejn tmur Malta, ma naħseb li s-sajf joffrilna wkoll opportunitajiet interessanti biex nattendu għan numru ta' attivitajiet. Għandi miegħi lill-Dr. Michael Spagnol li kif tafu jiġi mid-Dipartiment tal-Malti imma għandu ħafna wkoll ħidmiet oħrajn. U dal-aħħar nistgħu ngħidu li tan opportunità interessanti fejn anke nistgħu nisimgħu kanzunetti bil-Malti, ċajt bil-Malti, insomma. Naħseb jekk tippermetti nista' nsejħlu Michael ukoll aħna ġirien. Naħseb kollox beda wkoll minn din il-famuża paġna li inti kont ħloqt. Fuq il-Facebook u xek. Fejn il-gazzetti kienu sorprendew ruhom u koll u xek bl-ammonti, bl-uf ta' nies li bdew segu. X'ġara, x'kienet, kif twieldet din?
Xej grazzi tal-sedina. Di kienet idea li kienet ikla tberren f'moħħi għal-numru ta' snin. Naħseb il-bidu tagħha kien meta kont student fid-Dipartiment tal-Malti, tibda tisma' dawl ħafna aspett interessanti tal-Malti, dawl ħafna kurzitajiet li jishom nisma jafuhomx, ħafna tara bil-Malti nossoċjawh mal-għajn u l-akka u jitpoġġi li hemm, imma ħafna affarijiet oħrajn li huma sbieħ. U dak iż-żmien kont qed xi darba nagħmel xi tip ta' rivista. U nibda nżerżaq daw il-kurzdajiet li msudu l-affarijiet li joġbuni mill-Malti. Imbagħad għadda żmien u mbagħad kont kompleti studji tiegħi u meta kont kompletihom il-Ġermanja u meta ġejt lura Malta. U ħaġa laqtitni kienet Facebook, ġifieri l-Maltin kollha intefgħu fuq Facebook qabel konna fuq Zuntir, issa Zuntir sar Facebook. U kulħadd hemmhekk għaddej insomma jikkummenta u jaqsam ma' sħabu stampi u ritratti u kien joqtuni ħafna, kien ikun hemm kitbit bl-Ingliż, daqqa xi kwotazzjoni ta' xi kwestjoni famuża, daqqa xi qawl, daqqa xi word of the day u xejn. U dejjem kont ngħid imma daw jistgħu jsiru bil-Malti. U għad ħaniprova noħloq paġna u nagħmel ftit minnhom bil-Malti. Jien naħseb li ħajinteressa li forsi li l-ekser ġol xi tnej oħra li direttanti tal-Malti, ma mill-ewwel kif għattejjeb inti. Dit tolqot nies minn kull saf tas-soċjetà. Ħarbet minn idejja mill-ewwel ġranet. U jien li nagħmel fiha jisu nagħmel għandha żewġ saqajn jew żewġ dimensjonijiet ħansejħulhom hekk. Minn naħa tal-antik, tan-nostalġija. Ġifieri jien hemmhekk fil-paġna naqba ta' affarijiet bħal qwiel li kien jgħidu mis-sirijiet nasew u li għadna ngħidu llum, għadhom komuni ħafna. It-taqbili tat-tfal. Sewa għandek kan preżempju dak Toni tagħna ta' nitina u jnaf għandi ħuta ħamra, eċetera, hemm ħafna minn daw. Il-ħaġa moħġaġa u dawn ħafna affarijiet, dawn ħafna aspetti interessanti tal-Malti li jisu kulħadd jafhom, imma ħafna drabi intuhom il-ġenb. Dik hija l-ewwel parti. Anka maħħa nista' nżid ukoll hemm xi kliem antik li forsi m'għadux jintuża, insomma dan nies iħobbuh. Imma mbagħad hemm il-parti l-oħra li hija daqsant ieħor importanti. Għax hija linja ta' kontinuità mill-antik għall-modern. Ġifieri jiena nagħti ħafna importanza d-dimensjoni l-oħra tal-modern. Allura hemmhekk għandi affarijiet bħal il-kliem il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Ġifieri jien daqskemm nagħti importanza li xi kelma tan-nannijiet li llum m'għadix nintuża. Daqsant ieħor hija importanti fejna fin kelma bħal mazza li safti ta' snilu kienet tfisser bis-sodda u issa żgħażagħ tfisser xi ħadd sexy insomma mhux hekk xi ħadd attraenti ħafna. Jew inkella idjomi bħal tħawad li l-wires. Sewa dawn huma riċentissimi u xek.
Naf li anki fid-dipartiment tagħkom ġieli xorru teżijiet ukoll.
Iva dwar il-lingwaġġ ta' żgħażagħ, ħeħe. Għax dan huwa lingwaġġ partikolari ħafna. Li jinbidel brata maġla ħafna, iva. Għandu dik il-karatteristika effimeru ħafna fis-sens li kull ġenerazzjoni qisha trid tinqata minn ta' warajha, allura tibdel il-lingwaġġ tagħha. U kelma li forsi dis-sena tkun għadha sa ftit xhur oħra tinqata' u ma tibqax tintuża.
U naħseb interessanti l-ammonti ta' shares kuljum. Għax kuljum tiltaqa' ma' xi ħaġa dawn li. U xi kultant anke minn nies li ma tistennihomx. U ġieli forsi minn anke kellu ftit ta' x'naqba tnejli, ħares lej il-Malti bħala xi ħaġa.
Iva, bħala insomma ta' il-ġempi xek ma' tantx. Iva, dik kienet tolqotni niftakar fil-bidu net kont nirċivi u ġieli għandna nirċivihom, tamma fil-bidu kienet iktar qawwija peress li ħolqod dak l-impatt. Kont nirċivi kultant xi messaġġi jgħidulek. Grazzi ta' dil-paġna, ġej bdejt naqra, ġej bad ktib li kelli fuq xkaffa bil-Malti u ġej bdejt naqra. Jew jiena forġej bdejt nikteb bil-Malti. Dawn l-affarijiet li F'sens di kienet l-idea tal-paġna, apparti li tiġbordaw l-affarijiet turi, x'nistgħu nagħmlu bil-Malti. Fil-fatt ħaġa li dejjem nipprova nagħmel hemm min qishom bħala ġennati, ma insomma kollox jibda ħafna affarijiet jibdew minn hekk. Ħaġa li nipprova nagħmel jien huwa li nissuġġerixxi kliem ġdid fil-Malti għax kull lingwa tibqa' tikber. Il-Malti wkoll ħafna drabi l-Malti jikber billi jissellef mill-Ingliż suċċess. Qabel kont nisselfu ħafna mit-Taljan, illum tista' jgħid kważi kollox mill-Ingliż. Imma mill-possibilità li noħor u mir-riżorsi tagħna stess.
Hija logħba fl-istess jien ukoll.
Eżatt, hija logħba bil-kliem, eżatt poġġej dati. Imma kultant m'għandix konxi, l-Ingliż il-ħin kollu jagħmilhom dawn, in-nies jgħidulek kemm kelma bħal selfie sewwa di bdiet tliet snin ilu dil-kelma. Di xi ħadd ħoloqha, in-nies kultant jaħsbu li daw jaqgħu mis-sema dal-kliem. Ta' xi ħadd għalara, mela tnieħu ritratt tiegħi stess u x'hekk myself. U bl-Ingliż żiet id-demp IE, u x'hekk m'għandek xi żgħira x'tajt ix-xuzi u l-horsi u fejna fina naħra dal-kliem mhux hekk. U bil-Malti tista' tagħmel l-istess ħaġa u fil-fatt kien ħarġet din l-idea li għandek ritratt tiegħek stess u tista' żidlu flok id-demp IE bil-Malti nuża ħafna dered id-demp U. Mhux hekk ngħidlek ejja law żgħiru, mhux żgħira ra tgħidlu ħajlu żgħiru jew il-fessudu. Mhux il-fessud biss jew anke peċlu ġili tgħidlu x'hekk iżid diklu biex toħloq das-sens ta' ożża jisu.
Familja.
Eżatt. Istess ħaġa issa tagħmel bl-ewwel bil-kelma stessu, dik kienet waħda minn dak il-kliem li qabdet sew. Imma jien kuna nissuġġerixxi ħafna oħrajn. Dejjem biex nippruvaw inwessaw il-limiti li kultant ipoġġu aħna stess fuq il-lingwa tagħna.
Fil-fatt Mike ma kontx kuntent hekk biss bdejna naraw ukoll dawn l-esperimenti li issa wkoll das-sajf se jkollna wkoll l-opportunità li ngawduhom il-koll u li għalihom attendew ħafna nies ukoll. Kif min fejn bdiet il-ħolma? Inti użaj ġennata ma. Hija ġennata sabiħa.
Sewwa. Ara, isu wara sena li konti għaddej bil-paġna, kien avviċinani Daniel Kauki li huwa il-fundatur tal-Big Band Brothers. Hija band magħmula minn 18-il żagħżugħ, idu strumenti tar-ram, strumenti oħrajn. U s-sabiħ tagħhom hija li daw kienu jagħmlu xogħol, pereżempju għandhom l-album Ftakar. Li jabdu kanzunetti popolari sbieħ tagħna. Popolari u inqas popolari, għax hemm minnhom famużi ħafna moħrajn inqas magħrufa. U għamlu arranġamenti tagħhom, ġifieri ġabuhom relevanti għal żminna pratikament. U avviċinani biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bej kelma u l-Big Band Brothers. U għadna allura l-għanna l-klim, għanna l-noti, allura rrit jieġi kelma nota nota. U minn hemmhekk ħarġet din l-idea ta' kunċerti li jsiru fis-sajf. Dejjem nagħmlu għom Pjazza Teatru Rjal. U fihom pratikament nagħmlu da żwieġ interessanti bejn il-mużika u l-lingwa u l-letteratura. Ħaġa li qabel konna ġifri kemm il-darba kellna x'hekk serati mużiko letterari, imma ħafna drabi anke ma li tgħidha qisu għandha da delt ili jisu x'hekk għandha din l-assoċjazzjoni.
Xi ħaġa l-affissati kważi.
Eżatt l-affissjati jew forsi kemm xejn dotta li mhux bil-forsi jilħaqha kulħadd.
U forsi xi ħaġa tal-ġlek u ċof.
Eżatt m'hawnx għalik. U għandna li pruvajna hija li mmorru nitilqu mill-ġlek u ċof imsemma u niġu bil-karkur u xorz.
Għaliex le?
Iviva, għax il-letteratura hija ta' kulħadd, il-mużika hija ta' kulħadd. Li nippruvaw nagħmlu f'kull kunċert huwa li nażlu tema partikolari. Pereżempju kellna wieħed dwar il-ħrejjef u l-personaġġi fil-ħrejjef, ieħor dwar il-qaddisin, kellna ieħor dwar in-nisa, il-mara kif hi rappreżentata fil-letteratura, fil-mużika tagħna, kif inħarsu hija l-mara, u temi oħrajn bħal dawn. U jkollna dejjem elementi letterari u mużikali mill-passat, imma dejjem proposti mill-lenti ġdida. U elementi ġodda, ħna l-kull kunċert nikdbu xi materjal ġdid. Tiegħem bdi l-idea li semmejtlek fil-bidu tal-linjarità li aħna mhux biss noqogħdu niggustaw il-passat, jiġifieri il-passat huwa sabiħ, imma ma rridux inħarsu leh bħala fejna fien qisu mort f'mużew tal-frifet u qed tara farfett ibbalzmat jew xi annimal li ġie estint u tara hemmhekk ibbalzmat, imma l-idea raħ ikompli da jevolvi jtir u jaqbed insomma.
Kif isir ir-riċerka x'kurjuża din ukoll, jiġifieri tażlu t-tema u.
Ir-riċerka tieħu ħafna.
Għax nimmaġina.
Il-kurċerti taħseb fuqhom għandek jisu sija 20 sija u nofs. Ma dawk is-sija u nofs hija xhur sħaħ ta' riċerka. Ir-riċerka tibda l-ewwel nibdew nitilqu mill-punti vista mużikali. Ġifieri aħna li nagħmluha l-ewwel nażlu xi tema. It-tema fejn drabi nippruvaw nażluha li tkun tikka żgħira mqarba. Dejjem għandek dal-element anke t-titli li nażlu jkunu tikka provokattivi, tikka nebbixa. Imbagħad li nagħmlu nabdu l-mużika u naraw x'hemm fir-repertorju mużikali Malti. Għax ħafna jaħsbu li l-mużika bil-Malti hija limitata, ġifieri għandek xemx, għandek l-aħħar bidwi u forsi ftit oħrajn. Imma fil-verità mużika bil-Malti hemm ħafna ħafna. Apparti mużika.
Issa kurzita fejn tfittixax, dan mhux m'għandek l-assigurazzjoni li mort fil-YouTube u sift kollox.
Dik il-biċċa ġifieri hemm minnha li ssir fuq l-internet, infittxu ħafna fuq l-internet. Affarijiet oħra li nfittxuha f'kotba u anke f'teżijiet. Meta nsemmi kanzunetta jiena tindaħħal fiha wkoll qed ninkludi fiha il-makjetta li kienet popolari ħafna fl-antik imma li jisu qabel il-kunċert rari kienet tissemma. Il-makjetta hija qisha xi ħaġa bej poeżija u mużika ħafifa. Qisha it-tarġa bej l-għana li kienet titkanta fit-toro u l-mużika mbagħad ta' stil ta' Sanremo u
tipo ta' Gaetano Kanta naħseb.
Eżatt mhux għalli Gaetano Kanta, Charles Clouse, kien hemm Carlo Satariano qabilhom. Ġifinti għandek ħafna drabi kien ikun personaġġ aktar x'raġel kien ikun li kważi kważi qisu qed jirrakkonta poeżija jew jagħmel parlant, imma fuq wara jkollu mużika ħafifa. Ġieli l-mużika tkun fuq l-istil tal-għana tradizzjonali u ġieli tkun mużika differenti, ġifieri ħafna drabi jkollok il-pjanu. U ħafna drabi jkunu umoristiċi jew naqani giża, insomma, l-istil tipiku ta' dak iż-żmien, nafsu x'hemm ta' iż-żmien. Imbagħad ġieli nsaqsu nies, nitkellmu ma' awturi għax ħasra li qatt m'għandniex database.
X'imkien.
Naf li hemm tissir xogħol dwarha.
L-Arkivi Nazzjonali mnalija kienet jaħdem ukoll.
Eżatt u anke hemm Dr. Tony Sant ukoll li jaħdem fuqha. Imma għadna lura, hemm ħafna materjal. U ġieli tiltaqa' ma' titlu, tajt il-aħwa ta' titlu kemm interessanti, imma mbagħad ma sibx il-lirika, jew sib il-lirika, u mbagħad minn jaf fuq li ma' mużika kienet tindaq, tista' ġieli taqta' ma tkun diffiċli. Mhux dejjem faċli.
Naf li hawn min jikkollezzjona wkoll id-diski u x'naf jien nixtruha minn dal-Montijiet illum ukoll illum hawn.
Iva għandna wkoll dik id-dimensjoni. Vantaġġ li għandna aħna li fit-tim għandna lil apparti Daniel Kawki għandna wkoll il-Rej Kalleja. U tnej li huma mitħla sew tal-mużika bil-Malti. Daniel kull darba jissorprendini jena mill-arfin tiegħu tal-mużika lokali. Jgħidu li meta kien żgħir missieru kdejm kien isemmalu l-kanzunetti u mill-melliħa ġifieri hemmhekk.
Sammi Bartolo x'ekk.
Il-melliħa ma nafx ġiex il-bennina tal-mużika moderna.
Festival su x'hekk żgħażagħ ħaddem għal żgħarem stories.
Għandek ħafna hemmhekk il-melliħa. Imbagħad wara dik il-fażi naraw kif nistgħu nikkomplumentawha bil-letteratura, ġifieri naraw x-xogħlijiet letterarji hemm, u dik ukoll ma tkunx faċli għax ta' fintiġ bil-letteratura Maltija hemm biċċa sew minna li hija tqila, hija peżanti. Kultant huwa tajjeb li jkollok xi element hekk, imma f'kunċert ta' tip fej huwa kunċert leġġeru x'hekk u kunċert ħafif, ġieli ndaħlu fih momenti serji ta' imma tkun trid poeżija iktar mexxej, iktar tħulija, mhux daqshekk impenjattiva li kollok taqra u tiflija bil-mod il-mod. Allura dik imbagħad tkun ukoll biċċa xogħol mhux faċli. Kemm il-darba jkollna xogħlijiet pereżempju ta' Trevor Zara li kiteb għat-tfal imma ħafna mill-affarijiet tiegħu mhumiex għat-tfal, ġifieri għandu materjal li faċilment se tadattaħ għall-kbar jew Emmanuel Mifsud kien xogħlijiet tiegħu. Insomma, nippruvaw naqbdu dawn il-poeti li u minqas ermetiċi u minqas kif naqbad ngħid inqas.
Mhux ħanejdu m'hemmx ħsieb għax inkunu tinnoqsu mir-rispett, imma nafx li tgħid. Anzi. Ħatas għal iktar malajr għal dak il-ħin.
Li tifhem mal-ewwel ikun hemm ir-rima, l-gost tar-rima.
X'għandna għal din is-sena? Għaliex ovvjament wasal Ġunju x'hekk għandna.
Issa għandna tlieta, aħna nagħmlu dejjem wieħed f'Ġunju, f'Lulju f'Awwissu. L-ewwel wieħed jismu Tlaqna Nabbu. Huwa mill-li sem mill-ewwel li tiklidea u x'hekk ta' l-imħabba. Huwa mhux biss dwar l-imħabba, huwa dwar l-ewwel fażi tal-imħabba. Anka tlaqna u x'hekk ta' tikdi l-idea tal-bidu ta' vjaġġ.
Il-korteġġament.
Eżatt, eżatt. Aħna ħammorru ħanaqbdu din l-idea ta' tlaqna li tiklidea tal-bidu ta' vjaġġ u naqbu li tiklidea tal-bidu tal-imħabba. U ħanaqduhom flimkien u ħajkollna kunċert dwar l-imħabba bħala vjaġġ, l-imħabba u l-mezzi ta' trasport, sewwa li ħafna drabi nafu li jmorru flimkien. U se nesploraw kif kienu jabbu fl-antik, sewwa kif kienu jabbu dari. U kif nabbu llum il-ġurnata, kif inbidel il-lingwaġġ, kif inbidlet il-mużika. Sewwa, u ħajkonna tema ewlenija l-imħabba imma mżewġa ma' din l-idea ta' vjaġġ. Tal-bidu tal-vjaġġ mod partikolari, se ma tafx il-fejsa jieħdok.
Ekku. Id-data. Għaliex importanti għal dak li jkun anke jniżilha fid-djarju tiegħu.
Sew aħna l-kunċerti dejjem nagħmluhom fost il-ġimgħa, sewwa nagħmluhom it-tlieta l-erbu l-ħamis, għanna l-ewwel wieħed huwa fil-waħed 20, it-22 u 23 ta' Ġunju, jiġifieri t-tlieta l-erbu l-ħamis. Dak huwa l-ewwel wieħed, u l-kunċerti jsiru dejjem fi Pjazza Teatru Rjal.
Kif tidħol il-belt kulħadd imma naħseb sar post ukoll.
Iva, huwa post naħseb ideali jiena l-kunċerti bħal daw fis-sajf, jiġifieri għandek ikollok l-istilel fuq hekk.
Il-festin kutawkom għaliex kien hemm qabel ma beda dal-post kien hemm kien xettiku li Sawa il-festi tal-madwar.
Kombinazzjoni s-sena l-oħra kena kunċert minnom, jidirli tal-Ulju, li fih ħabtet festa, kienem festa il-belt stess bħal-issan sejt li muħda kienet. U b'dena ninkwetaw li ta' finti forsi kienem l-istorbju jew hekk, imma ma nistema assolutament xejn. Anka xi kollok il-mużika għolja
fil-sistema. Sawa, it-tieni.
Sawa, dak huwa l-ewwel wieħed. Forsi tajjeb ngħid li għall-ewwel wieħed ħajkonna aħna dejjem naraw li konna xi mistednin oħrajn. Għall-ewwel wieħed ħajkonna il-grupp mużikali The Travelers li jagħmel ħafna xogħol dal-aħħar. U ħajkonna żewġ mistednin oħra li għalissa nħalluhom sorpriża. Sawa ġifieri.
Hekk hekk ftit jiem oħra f'dan is-sa ma tantx. Sawa, it-tieni kunċert.
It-tieni wieħed huwa tal-Ulju. Jismu kunċert Blavatt. Sawa ġifieri di mġdid, qed tieħu frażi komuni mhux hekk li dan huwa kunċert ara l-punt ta' tluq kien edna, irridu kunċert b'xi mod dwar il-flus, dwar kif il-Maltin jitħattu dwar il-flus, dwar kif jaħsbu dwar il-flus. U mill-ewwel ġietna l-idea ta' Blavatt u hija arranġa li xi ħaġa, taf kif dil-mentalità. Tajjeb ngħid li dat-titlu ntażel ħafna qabel ma faqqgħu l-iskandli li għandna bħalissa. Imma qisu ġi f'waqtu fl-istess ħin tal-kunċert. Jiġri dan huwa kunċert dwar il-flus, dwar il-korruzzjoni, dwar l-illegalitajiet jekk irridu nsejħulhom hekk, imma dejjem minn punt di vista leġġer, minn punt di vista umoristiku ġifieri nies jekk xebgħu.
Affarijiet li lhom magħna mill-preistorja probabbli jekk mhux qabel.
Ġifieri jekk bħalissa n-nies iddejqu jisimgħu bil-pana u ma nafxix, hawnhekk ħad tkun differenti, ġifieri ħanippruvaw dik it-tema ma missux imma nuru li hija din hija xi ħaġa li hija fina x'hekk meħjuta fina. So dan ħajsir fis-26, is-27 u 28 tal-Ulju. So huwa dejjem l-aħħar tal-Ulju. Mbagħad l-aħħar wieħed jismu għall-kbar biss. Issa tajjeb ngħid il-kunċerti tagħna huma tajbin għall-familja kollha, sewwa tgħidli mela kif għall-kbar biss u dan tajjeb għat-tfal ukoll. L-idea aħna għall-kbar ħafna nies jifhmuha hux hekk għall-adulti, imma kbar fil-Malti tfisser affarijiet oħra x'hekk għandek nies li jkunu kbar fl-istatura, nies li għandhom rashom kbira, il-kbarat, x'hekk, nies li jagħmlu jiġibu kollox bi kbir. U ħanqbdu ftit ma' din l-idea ta' ċokon ta' Malta versus il-kbir, versus li dejjem inħobbu nagħmlu l-kbar armar tal-festa, per eżempju, dejjem nipprovaw niksru daw ir-rekords u x'hekk saru komuni ħafna li twal pizza u l-kbar baguette u l-kbar ma nafx issa dak kif saret l-kbar faċċata armata l-festa x'hekk il-munxar. Ġifieri dejjem għandek din l-idea ta' żgħir li jipprova jkabbar lilu nnifshom ka' distanzi u x'hekk minn post tal-ieħor Malta żgħira tant.
Insomma, Malta ċ-ċentru tad-dinja.
Ċ-ċentru tad-dinja, iva, għandek din l-idea għall-kbar biss. Da ħajsir fit 23, l-24 u l-25 ta' wissu, sewwa lejla ħar tas-sajf. U hekk għandna sajf sieħ.
Akkumpanjati. Kurzita, l-iskripts jinbidlu jew darba li tkunu ktibtuhom għax dan minn jaf kemm jinħolqu sitwazzjonijiet anke waqt li inti stess qed tirreħersi għafna fin. Bil-forsa naħseb kun hemm skambju jidħlu affarijiet apparti l-aħbarijiet tal-ġurnata.
Iva.
Naħseb kollox jgħin.
Ara, aħna nibdew l-ewwel infassisu l-iskript ikollok l-ewwel abbozz. Mbagħad nibdew nippruvaw biċċiet minnu. U meta nippruvaw ikollna l-input tiegħi ta' Rejk Għallejja u ta' Daniel Kawki naturalment. Dis-sena tajjeb ngħid ukoll li ħajkonna għandna magħna lil Tony Attarti u l-direttur artistiku tal-kunċert. Ikollna l-input tagħna l-erba'. Imbagħad ikollna magħna anke xi membri tal-Big Band għax taf inti f'ħafna affarijiet imqar poezija inżersu xi affarijiet mużikali. U jibdew jiżvolġu l-idejat fejna fina Rej jaqra poezija u nibdew ngħidu di għandha bżonn ftit mużika hawnhekk jew isma dil-istrofa rridu nibdluha jew isma' x'ma nagħmlux hekk. U tiskanta kemm jiġu idejat. Dak il-ħin meta jkollok dal-iskambju fl-imkien. Mbagħad ikun hemm affarijiet li jinbidlu sa żittra fl-aħħar mument, jiġifieri meta mbagħad nagħmlu l-aħħar prova fuq il-palk ngħidu isma dal-element naħseb aħjar jiġi qabel dal-element. Normalment meta nqorbu lejn l-aħħar ikun hemmhekk il-kunċert, imma dejjem tibqa' tirfina.
li ma aspetti taħseb imma li għamilhom daqstant popolari man-nies? Is-satira, il-kien tal-qaddisin kien tajjeb ħafna affarijiet, ħafna battuti u. Għax fl-istessin qed titħaq b'xi ħaġa li qed tarfek inti x'inti, ma meta toqgħod taħseb wara, forsi dak il-ħin ma tagħtix każ imma tibda tgħid anke taħdik id-daqq hemm ħafna serjetà.
Iva, iva. Ġifieri dik hija dejjem l-idea li inti titħaq imma fl-aħħar tgħid ma jien biex qed nitħaq. B'dak jew bija nnifsi qed nitħaq. Din naħseb hija tema komuni fil-kunċerti kollha. Biex nwiġi fil-mistoqsijiet, jekk kemm il-darba ħsibt fuqha, kemm il-darba diskutejt anke ma' sħabi stess, x'inhu dak li jagħmilhom tant popolari għax ngħidwa kif inhi, li tagħmel kunċert bil-Malti dwar letteratura, dwar mużika bil-Malti u tattira dawk il-folol kienna teatru mimli f'kull lejla ġifieri għal disa tilili fis-sajf, mhux fuq fost il-ġimgħa ġifieri ngħidu wkoll, mhix faċli. Imma nista' ġibih ġara jibqgħu saqsuna biex nagħmlu serati oħrajn. Jien naħseb għandek id-dimensjoni tal-mużika. Naħseb il-mużika bil-Malti, mużika bil-Malti anke li tinstama' daqshekk b'saħħitha bil-arranġament tal-Big Band Brothers, naħseb ftit għandna okkażjonijiet fejn isimgħuha. Fejn fin, speċjalment iż-żgħażagħ għandhom l-okkażjoni li jisimgħu jew it-tfal tagħna, għandhom ċans jisimgħu ħafna kanzunetti ta' Disney jew kanzunetti fejn fina, Amerikani u Taljani u x'naf jien. Imma kanzunetti bil-Malti ma tantx għandek il-post fejn tismagħhom.
Fil-fatt minn jidher laqgħa stazzjonijiet ta' radju mod idoqhom. Aħħar kont qed insegwi programm hekk kienu qed jgħidu għalmejnu fuq il-kantanti.
Tajjeb ngħidu li bdew xi ftit iżersu mużika bil-Malti, anke dawk l-istazzjonijiet li huma akkaniti li jdoqgħu biss materjal bl-Ingliż. Imma għadna l-ura għat hemm ħafna fejn da. Ġifieri naħseb dak il-lat tal-mużika li n-nies jiġu biex jisimgħu l-mużika bil-Malti dak huwa żgur wieħed milli jattirhom. Imbagħad hemm l-esperiment li nagħmlu aħna f'kull kunċert dak ta' l-storytelling ngħidu jien, tal-irrakkuntar. Li kien popolari ħafna, serġu inti m'għandix dubju tiftakru wkoll, jien niftakar meta tkun żgħir innannu konna ntafgħu wħdeh jiena u l-kuġini. U jarma jirrakkonta storja. Ħrafa, daqqa ħrafa, daqqa jisan ufsa leġenda, daqqa xaħġa li jkun paspar dak il-ħin. U di kienet komuni ħafna. Kellek anka l-ħila ta' kif tirrakkonta. Ġifieri mhux biss l-istorja, il-gost tal-istorja fejn nifisha, ma kif tirrakkontaw, kif tagħmel il-pawżijiet u x'naf jien, għandek ħafna minn dan. U aħna f'kull kunċert ikonna minn kwarta soċin minuta, ikonna rej, rej Kalleja, li jiftaħ ktib kbir, jinniktib lu storja posta dwar it-tema partikolari li naqbdu. U jinterpreta bil-stil tiegħu, insomma, bil-ħna li tant jaf jibdel. U n-nies tiġi fl-ewwel darba li għamilna, konna tibżgħu tikka minn għax li tagħmel kwarta minn kunċert. Xi ħadd jaqra. Kienet ġennata għana ġen użel l-istess kelma li għamilna fil-bidu. Kemman tlaqat, n-nis jibqaw attenti bit-tfal, il-gbar.
Dak il-silenzju, il-silenzju,
u li jinfqaw jitqu meta għandek
għandek.
Eżatt. U mhux qed jitqu ħafna tabi jisu l-umorizmu s-satira f'pajjiżna dal-ħar snin kienet tista' tgħid dejjem iddominata minn mill-politika u minn umorizmu kemm xejn baxx. Isa
veru wkoll.
Isa karatteristika.
Isna biex netkorilna bil-fors niżgħu klim baxx.
Eżatt, tissemmi l-partit privati, tissemmi l-politiku, dejjem l-istess battuta fuq il-politiku l-oħxon u l-politiku l-irqiq u x'naf jien. Ġifieri tista' ddaħħaq imma b'affarijiet oħra. Ġifieri din nippruvaw nagħmlu nuru li l-umorizmu mhux bil-fors irid ikun maħmuċi u vulgari jew bil-fors irid jidħal il-politiċi fin-nofs għalkemm ifhem jekk hemm bżonn li jidħlu, jidħlu wkoll. Imma
qed nipprovaw nuħu. Kważi kważi huwa impossibbli ma jeklux għax. Daw ħadu kull territorju li
jgħu. Biex aħna nkunu mabib mal-parlament hemmhekk ġifieri bla ma rridu nħarsu lihom. Imma naħseb daw iż-żewġ elementi tal-mużika u tar-rakkont tal anke l-poeżija di wkoll kienet. Niftakar fl-ewwel kunċert konna daħħalna poeżija serja ta' Emmanuel Mifsud dwar l-immigranti li insomma kemm il-darba jivvjaġġaw hekk u qed jagħmlu ċimiterju mill-prata madwarna. U di wkoll kienet riskju li ndaħlu element bħal dan. Imma n-nies tiskanta l-poeżija meta tippreżentajiela b'mod attraenti u mod konvinċenti tisma' ġifieri u tirċivija. U tiskanta kultant kemm il-kumment li kollok wara mhux dejjem ikunu fejn fien dwar il-biċċa umoristika li stennejt li hekk kollok tal-kummenti dwarha, ma forsi dik il-biċċa kwieta li kienet impenjattiva li forsi n-nies kienu jaqrawhom fiż mill-iskola u telquhom għall-kollox imma li bis-saħħa tal-kunċert jerġgħu jisimgħuhom, jerġgħu jisimgħu il-valur tal-
Taħseb hemm elementi ta' nostalġija li qed jaħdmu wkoll dat-tip ta' kunċert.
Iva bla dubju għandek dak l-element ta' nostalġija huwa ċari, ġifieri aħna tista' f'kull kunċert naqbdu kemm elementi mużikali u kemm elementi letterarji ma' f'sens wies qed nuża letteratura popolari u nippreżentaw mod friski, ġifieri. Naqbdu fejna fina, kanzunetti popolari bħal lanċa ġeja oħra sejra u xe. Immantu għom dimensjoni ġdida. Jew niftakar darba qbadna dik il-taqbila ta' Paċik, u jħet nejt li ta' Paċik għabbes mittija, u mill verżjoni rap taħħa. Allura għandek dal-element, ta' nostalġija jiva, imma qed nħarsu leħ bajnejn ġodda. Din naħseb hija fil-qofol, kemm ta' kelma, kemm ta' dak li kienet jagħmlu il-Big Band, issu kemm dal-proġett bejnietna. Ġifieri li naqbdu dak li hu tagħna. Imma li narawh bajnejn ġodda, naraw bajnejn ġodda fuq Facebook, nagħmlu arranġamenti mużikali ġodda, nipproponuh bistil ġdid fuq il-palk, naħseb din hija l-iktar ħaġa importanti għalina. Ġifieri dan qisu fejna fina flikkel għandek min qed jaqbad il-pastiz tradizzjonali u xek, kum minflok jimlih bil-piżelli u bil-rkotta, jimlih fejna fina bil-ċikolata u bil-qaraħmar u xnaħfi. Għandek din l-istess idea, li inti taqbad dak li jutijak. Imma mhux biss toqgħod ħares teħtajt jara kemm kien sabiħ dak u wara dari kemm konna ħjar, mhux dik l-idea, imma li tara li dak tal-antik għadu rilevanti għal-għadu.
Ija festa kreativa di u kol fistessi. Michael, forsi jek tijak tippermetil qabel ma nalqu forsi nfakru ftit malajr fid-dati li tajtna, għalix bil-mod il-mod u kol edin n-qorbu lejn it-tmim tal-program.
Mela, għanna l-ewwel wieħed li huwa tlaqna nabbu fil-waħed 20, it-22 u 23 ta' Ġunju. Kunċert blavat huwa fis-26, fis-27 u fit-28 ta' Lulju. Huwa l-kbar biss li tajjeb ngħidu huwa tajjeb għall-familja kollha fit-23, fit-24 u l-25 ta' Wissu. Jekk tippermettili Sergio tajjeb ngħidu li l-biljetti għall-kunċerti jistgħu jinxtraw jew online minn ticketline.com.mt jew mill-Embassy Cinema sal min jippreferi jixtrieq tagħhom bil-mod tradizzjonali. Tajjeb ngħid li min ixi biljett jaqbillu jaġġel għax inħadd fuq brata maġra kbira.
Grazie ħafna lill-Dr. Michael Spagno għet opportunità li forse wkoll inna nixtiequ biex nagħmlu għaliex żgur li wieħed irid jirrikonoxxi dawn l-affarijiet sbieħ li qed isiru f'pajjiżna. Ningrazzja wkoll lill-Samuel Attard tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbierek sajf. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.